осы себептен екен ғой. Сондықтан сауығып кету үшін жасаған күнәларыңды бір-біріңе айтып мойындап, бір-бірің үшін сеніңдер. Әділ адамдардың Құдайға сенуларының күші орасан зор. Жақыптың хаты 5-ші тарау 16-шы аят. Киелі кітап мұғалімі Джил Бриско жұмыс істейтін мінәжат атты баяндама жасады. Кейде біз қалаған нәтижеге қол жеткізгенімізге байланысты мінәжатты жұмыс істейтін немесе жұмыс істемейтін деп бөлеміз. Киелі кітап бізді не сұрасақ та Құдай бізге құлақ салады деп білсек, оның тілегенімізді беретін деп білеміз деп сендіреді. Жоқанның 1-ші хаты 5-ші тарау 15-ші аят. Құдай бізді әрқашанда естиді және әрқашан жауап береді. Бірақ кейде оның жауабы жоқ болады. Біз Құдайды баласы ойын-сауық саябағына барар алдында балмұздақ сұрағанда жоқ дейтін ата-анамен салыстыра аламыз. Өйткені баласы балмұздақты өзіне қарай төңкеріп алуы мүмкін ғой. Сондықтан бұл жағдайда жоқ деген жауап ең жақсы жауап. Кейде біз Құдайдың бізге жоқ дегенін түсінбесек те, оған сенім артуымыз керек. Сіз мінәжат еткенде жоқ деген жауапқа «Я жарайды» деп айтуды үйрендіңіз бе? Елші Паул Құдайдан оның денесіндегі ақауды алып тастауын сұрады, бірақ Құдай оған жоқ деп жауап берді. Паул жоқ деген жауапты қабылдады, өйткені ол Құдайдың рахымы жеткілікті екенін, күшсіз жағдайында Құдайдың құдіреті толықта іске асатын түсінді. Кейде жоқ деген жауаптың даналығы біраз уақыт өткен соң анық болады. Біз Құдайдың біздің өмірімізде жасаған жақсылығын көріп, ақырында «О, осы себеппен екен ғой, Құдай мен сұрағанымдай жауап бермеді» деп айталамыз. Сіз өзіңіздің өміріңізде «О, осы себеппен екен ғой» деп айтқан кезіңіз есіңізде ме? Бриско бізге керемет ұсыныс береді. Өміріңіздегі «О, осы себеппен екен ғой» деген нәрселердің тізімін жазып жүріңіз. Сол кезде Құдайдың сізге деген адал рахымы мен оның даналығын іске асыратынын еске алып тұратын боласыз.